Český rozhlas 6. Názory a argumenty.
Vítáme k poslechu úterního vydání hlavní a také každodenní publicistické relace Českého rozhlasu 6. Severní Korea dnes uskutečnila silnou jadernou zkoušku. Ohlasy na rezignaci papeže Benedikta XVI. Ve světě, mimochodem prvého po staletích, který odstoupil sám. Jak je na tom Egypt 2 roky po abdikaci prezidenta Husního Mubaraka a konečně na post šéfa americké CIA nominovaný John Brennan obhajoval v kongresu nasazení bezpilotních letadel v boji s terorismem. To pokud jde o náměty dnešních příspěvků k dění ve světě. V bloku vnitropolitických komentářů pak bude řeč o tom, že se energetický úřad ocitl v centru pozornosti, dále o tom, proč odcházejí absolventi lékařských fakult, bude řeč o pnutí uvnitř ODS a takzvaném Lex Suchánek a je také přichystána úvaha nad tím, zda bude příští český prezident Miloš Zeman společnost spíše rozdělovat anebo sjednocovat. Na úvod už zbývá pouze dodat, že názory a argumenty vás dnes bude ze studia provázet Ondřej Konrád. Tiskové agentury celého světa se dnes zabývají faktem, že Severní Korea provedla celkem už 3. jadernou zkoušku a jedná o tom OSN, hovoří Jan Bednář.
Spojené státy a jejich přívrženci jsou na velkém omylu, pokud se domnívají, že Lidově demokratická Korejská republika bude respektovat zcela neodůvodněné rezoluce Rady bezpečnosti namířené proti ní. Lidově demokratická Korejská republika se nikdy neskloní před žádnými rezolucemi, prohlásil v úterý sebevědomně v Ženevě Yong Ryong, první tajemník severokorejské delegace na mezinárodní konferenci o odzbrojení, kterou tam pořádá Organizace spojených národů. A dodal, že vyhlídky na vznik bezjaderného korejského poloostrova jsou chmurné kvůli nepřátelské politice Spojených států vůči Severní Koreji. Jestliže si prý Evropská unie skutečně přeje mír a bezpečnost na korejském poloostrově, měla by podle něj nejprve vyzvat Spojené státy, aby ukončili svoji nepřátelskou politiku vůči Lidově demokratické Korejské republice. Mezitím ovšem odsoudil novou jadernou zkoušku Severní Koreje doslova celý svět. Jihokorejský velvyslanec na ženevské konferenci označil Severní Koreu za jediný stát na světě, který flagrantně porušuje mezinárodní dohodu o zákazu jaderných testů z roku 1996. Americký prezident Barack Obama prohlásil, že nová jaderná zkouška Severní Koreje představuje vysoce provokativní čin, který poškozuje regionální stabilitu. A japonský premiér Shinzo Abe řekl, že tato zkouška je vážnou hrozbou, kterou není možné tolerovat. Generální tajemník Organizace spojených národů Pan Ki-moon označil severokorejský jaderný test za jasné a závažné porušení rezolucí Rady bezpečnosti OSN. Jednoznačně tentokrát odsoudili Severní Koreu nejen představitelé západoevropských zemí, především Británie a Francie, a celé Severoatlantické aliance, ale dokonce i vysoce postavení činitelé Ruska a Číny, tedy nejvýznamnějších jaderných mocností. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov řekl, že zvyšování vojenského napětí v tomto regionu je extrémně nebezpečné a vyzval Severní Koreu, aby se vrátila k jednání o jaderném odzbrojení. Nejdůležitější je ovšem, jako vždy na Dálném východě, postoj Číny, která se přirozeně považuje za nejbližšího spojence severokorejského režimu. Čínská vláda si dnes předvolala severokorejského velvyslance v Pekingu, aby mu tlumočila svůj ostrý protest. A čínský ministr zahraničí vyzval Severní Koreu k ukončení jakýchkoliv prohlášení a činů, které by mohly zhoršit situaci. Je ovšem otázka, zda si z této jednoznačně negativní reakce světa vezme severokorejský režim vůbec nějaké ponaučení. V minulosti tomu tak většinou nebylo. Mladý, teprve 30-letý, nový severokorejský diktátor Kim, který se chopil moci v této zemi po smrti svého otce v prosinci roku 2011, zatím nenaznačil sebemenší ochotu na dosavadní politice něco měnit. Když nastupoval, domnívali se západní pozorovatelé, že by snad mohl ve vlastním zájmu zavést nějaké ekonomické reformy, aby pozvedl úroveň severokorejského hospodářství. Dalo by se čekat, že skoncuje s politikou svého otce, která vždy na první místo kladla zbrojení na úkor výživy vlastních obyvatel. Jak se však ukazuje, nic se nezměnilo. Ekonomika Severní Koreje je prý na tom dnes hůře než před 20 lety. Má se za to, že asi třetina severokorejských dětí je podvyživených a celá země se zmítá v neustálé krizi. Přesto, jak se zdá, všechny dostupné peníze jdou na zbrojení a jaderný výzkum. Západní diplomaté si dnes uvědomují, že je už velmi těžké najít nějaké vhodné sankce, které by nějak citelně poškodily severokorejský režim, ale neznamenaly přitom jen další útrapy tamních prostých obyvatel. Všechny dostupné sankce už byly v minulosti vyhlášeny a nevedlo to k žádnému účinku. Možná se taková příležitost naskytne tuto sobotu, kdy bude vládce Kim oslavovat své 30. narozeniny. Čína bude zřejmě usilovat o obnovení jednání šesti stran, z něhož Severní Korea před časem odešla. Kromě obou korejských států a Číny se těchto rozhovorů účastnili též Spojené státy, Japonsko a Rusko. Tedy prakticky všichni, kdo mají na udržení míru v této oblasti skutečný zájem. Uvidíme, s čím jejich diplomaté přijdou. V této chvíli, jak dnes podotkl dánský ministr zahraničí, je Severní Korea pravděpodobně nejhroznější zemí na naší planetě.
Hovořil Jan Bednář. Následujících asi 25 minut bude věnováno domácím tématům a pak se ovšem opět vrátíme k zahraničním událostem a jejich reflexím. Už o tom byla v názorech a argumentech v minulých dnech řeč, ale jde o téma velmi živé a jak se modně říkává přímo akcelerující, totiž fotovoltaiky a regulace cen elektřiny. Počátkem měsíce se objevila zpráva, že pracovníci Českého energetického úřadu, aspoň dle auditu, zřejmě postupovali nezákonně při stanovování výkupních cen fotovoltaické elektřiny a škody mohou jít do desítek miliard, komentuje Jan Macháček.
V posledních dnech jsme v českých médiích svědky podivné mediální masáže. Najednou ožilo téma fotovoltaiky a slunečních elektráren, valí se na nás ze všech televizních zpráv, z rozhlasu, z titulních stran všech novin. Reportéři postávají s dramatickým výrazem u slunečních panelů. Co se však stalo opravdu nového? To přece v této zemi všichni víme už více než 2 roky, že boom slunečních elektráren je velký průšvih. Nového je to, že předsedkyně energetického regulačního úřadu Alena Vitásková uvedla na tiskové konferenci, že vnější audit, který se zadala, prokazuje, že úředníci jejího úřadu, samozřejmě, že ještě pod vedením jejího předchůdce, špatně propočítali podporu sluneční energie a způsobili tak prý škodu v řádech desítek miliard korun. Drobná potíž je v tom, že celý tento audit zůstává neveřejný, nikdo ho neviděl a od té doby mlčí i paní Vitásková. V takovém případě by bylo adekvátní, aby zdrženliví byli i novináři. Předtím, než si budou moci přečíst a prověřit, o jaká obvinění se jedná, a mohli je sami a nezávisle prověřit. Leč nestalo se. Aniž máme k dispozici výsledky auditu, skepse nám velí myslet si, že se zde neobjeví nic převratného. To, co je opravdu podstatné, je, že vedení energetického regulačního úřadu smělo snižovat výkupní ceny fotovoltaické energie pouze o 5% ročně, tak jak stanovil zákon, který schválili poslanci parlamentu České republiky. Od roku 2008 a v průběhu roku 2009 bylo jasné, že dramaticky klesají ceny vstupů, tedy fotovoltaických panelů, a že se u nás šíří neblahý rozmach elektráren, do kterého investuje kdejaký kmotr, šíbr, lobista a majitel kasína, slovníkem doby před rokem 89, kdejaký vexlák, zelinář, pumpař a taxíkář. protože bylo zjevné, že ve jménu zisku jednotlivců a v důsledku vysokých cen energií hrozí likvidace konkurenceschopnosti českého průmyslu, žádal bývalý ředitel energetického regulačního úřadu Josef Fürst opakovaně vládu a parlament, aby umožnili rychlejší snižování výkupní ceny a navrhoval o 25% ročně. Leč nestalo se. Zodpovědná za to tedy není jen Fischerova vláda, ale také poslanci z hospodářského výboru. Za všechny můžeme jmenovat třeba Oldřicha Vojíře z ODS a Milana Urbana z ČSSD. Politici zůstali nečinní ještě v průběhu roku 2010, nakonec byla až na podzim roku 2010 schválena solární daň. Patrně bylo třeba vyčkat, až si lobbysté a sami politici a jejich nastrčené figurky stačí do solárů také zainvestovat a prodat své projekty včas firmě ČES. Co mohli provést úředníci regulačního úřadu? Možná se bude snažit audit doložit, že o 5% šlo výkupní cenu snižovat třeba už od roku 2005, jenže tehdy ještě nikdo neměl o žádném slunečním boomu ani tušení. Možná půjde o to, jak přesně úředníci započítávali do vzorečku pokles výrobních cen panelů, logicky se ale nemůže jednat o vůbec nic řádového ani dramatického, taktéž lze vyloučit, že by úředníci energetického regulačního úřadu mohli jít na ruku konkrétním investorům. Klíč k omezení dramatické podpory fotovoltaiky ležel prostě v politice a v parlamentu. Současná kampaň se má asi pokusit sejmout zodpovědnost za fotovoltaickou katastrofu z politiků a poslanců. Ředitelku energetického regulačního úřadu Alenu Vitáskovou nelze považovat za nestrannou úřednici. Před časem například prohlásila, že podpora bioplynových stanic povede k tomu, že to v České republice bude zapáchat. Takové emotivní výroky však úředníkům nepřísluší. Ministr průmyslu Kuba včera v televizi prohlásil, že občané by měli mít právo znát konečné vlastníky elektráren. Vida, najednou je ODS proti anonymním akcím. Normální lidé by ale, pane ministře, rádi znali koncové majitele všech, co se ucházejí o jakoukoliv veřejnou zakázku či podporu, bys třeba případ Opencard a firma Haggis. Je to u nás krátka se vším ode zdi ke zdi a věci se vždy řeší s křížkem po funuse, o to však bombastičtěji. Mluví se o tom, že Česká republika chce novým zákonem zcela eliminovat podporu obnovitelných zdrojů a vyvolat konflikt s Evropskou unií. Toho chce samozřejmě využít temelínská lobby, která si jistě umí najít cesty k financování i ovlivňování české politiky. Mějme se na pozoru a buďme my novináři před kampaněmi obezřetní.
To byl Jan Macháček. Absolventi českých lékařských fakult zhusta hledají i hned po ukončení studií uplatnění v zahraničí, tedy v západoevropských zemích, a to z různých důvodů, o kterých a také o jejich řešení hovoří nyní Lída Rakušanová.
Sotva tady vystudují vysokou, už se poohlížejí po zaměstnání v některé ze zemí Evropské unie. Tenhle problém znají prakticky všechny postkomunistické země Evropské 27. V Maďarsku se teď údajně chystají řešit to zákonem, který by čerstvým absolventům povolil práci v zahraničí jen za předpokladu, že zaplatí náklady na vysokoškolské studium doma. Zda to Orbánově vládě projde, je ovšem otázka. Sice je tamní parlament, kde má vláda ústavní většinu, zvyklý bez odmlouvání schválit ministerskému předsedovi všechno, co do parlamentu předloží. Poslední slovo má ale v tomto případě Brusel, protože neomezovaná svoboda pohybu uvnitř Evropské unie, tedy i mobilita pracovních sil, patří ke čtyřem základním pilířům, na kterých stojí společný trh. A evropské právo je nadřazeno právu států národních, což ovšem v Budapešti vědí a určitě se to budou snažit zohlednit. Pokud se jim to podaří, bude to nepochybně inspirace i pro ostatní členské země v podobné situaci, včetně České republiky, ze které například jenom v roce 2011 odešlo za hranice 172 absolventů lékařských fakult, nejvíc v polistopadové historii. A doma je neudržel ani fakt, že se po akci lékařského odborového klubu Děkujeme, odcházíme, zvýšil jejich nástupní plat o 5 000 korun. Nejsou to ale jenom peníze, co láká mladé české lékaře do zahraničí. Obvykle tam najdou i lepší podmínky pro postgraduální studium a v neposlední řadě se naučí cizí jazyk a poohlédnou se, jak se medicína dělá jinde. Problémy, které to působí, v Bruselu samozřejmě registrují. Evropská komise upozorňuje už ve své knize o zdravotnickém personálu v Evropě z roku 2008 na riziko, že některé členské státy nebudou ochotny vychovávat odborný zdravotnický personál, pokud nebudou moci počítat s tím, že jim to přinese užitek. V omezování mobility ale komisaři přesto nevidí východisko. Podle analýzy německé nadace Friedricha Eberta je totiž hlavní problém v tom, že zdravotnictví je jak podstatná součást sociálního státu, tak i důležitý ekonomický faktor. A protože je zdravotnictví v gesci národních států, vytvořila si každá země svůj systém rovnováhy mezi zájmy pacientů, finanční zátěží v podobě příspěvků do zdravotních pojišťoven a ekonomických zájmů lékařů, nemocnic a farmaceutického průmyslu. Jenomže zatímco národním státům přísluší sociální politika, je fungování a regulace unijního trhu v gesci Evropské unie. A protože je evropské právo nadřazeno právu národnímu, dochází v praxi k tomu, že pravidla společného trhu ruší národní ustanovení sociální politiky. Za následek to má nadřazenost trhu vůči sociálnímu státu. Rovnováhu by přineslo, kdyby Evropská unie mohla trh vyvažovat sociálními kompetencemi. Ty byly obsaženy v Evropské ústavě, která ovšem nebyla schválena. Nepřešly ani do Lisabonské smlouvy. Obsahuje je pouze přídavný protokol. A teprve Evropský soudní dvůr musí určit, zda je možné postavit je naroveň čtyřem základním svobodám, na kterých funguje společný trh. Dokud se tohle nevyjasní, postupuje Evropská unie podle logiky trhu. Pacienti jsou bráni jako spotřebitelé a lékaři a sestry jako pracovní síly. To sice přináší pacientům levnější léky a možnost nechat se léčit v zahraničí a lékařům eventuálně vyšší platy v jiné zemi Unie, ale zároveň to podrývá solidární zdravotnický systém. Národní státy sice experimentují s vlastními tržními reformami zdravotnictví, ale přitom neberou zřetel na vliv Evropské unie na společný trh. Analýza nadace Friedricha Eberta dochází k závěru, že je v podstatě jedno, na jaké úrovni probíhá ve zdravotnictví regulace tržní a sociální politiky. Musí to ale vždycky být jedna a tatáž úroveň. Jinak hrozí, že se zdravotnictví dostane mezi dva mlýnské kameny. Pokud chceme společný trh, a to dneska nepopírá ani většina euroskeptiků, pak ale musí Evropská unie dostat také sociální kompetence. Jinak nemůže tržní a sociální principy vyvažovat. Jinými slovy, aby reformy zdravotnictví měly smysl, je zapotřebí nikoli méně, ale naopak víc evropské integrace.
To byla Lída Rakušanová. Navenek působí Občanská demokratická strana jako příslovečná spící pana. Uvnitř ní to sice možná bublá, ale o nějakém náznaku reflexe toho faktu, že se hlavní vládní strana stále více propadá, zatím ani vidu, ani slechu. Jak plyne i z komentáře Jana Vávry.
Sdělovací prostředky v posledních dnech pilně referují o vlně nespokojenosti, která se šíří v jinak disciplinované ODS. Bouří se regiony, bouří se starostové, bouří se i bývalí prominentní pražští zastupitelé. Důvodem hlasité vzpoury proti vedení je série volebních porážek a klesající preference strany, která se v posledních výzkumech dostala až na čtvrté místo. Každý z nespokojenců vidí příčinu poklesu preferencí ODS trochu jinde. Někdo v nedostatku komunikace vedení s členskou základnou, jiný zase v odklonu od původního programu strany. Někdo vidí záchranu v posílení moci regionů, jiný v příchodu nových tváří, především z řad úspěšných starostů. Vedení již přispěchalo se vstřícnou nabídkou, která spočívá v tom, že zasedání výkonné rady ODS budou nyní výjezdní a vedení se tak bude moci seznámit s názory jednotlivých regionů. Předseda rozpočtového výboru Pavel Suchánek, kterého někteří, zejména pravicoví novináři, označují za vlivného hráče, vidí zase problém ODS v nedostatku komunikace mezi vedením a poslanci. Tak jako jiní potenciální rebelové, nevylučuje možnost, že by se podzimní nevolební kongres mohl změnit na volební. Suchánková kritika politiky ODS se ovšem dostala do zajímavého světla koncem minulého týdne, když poslanecká sněmovna projednávala vládní návrh zákona o konci anonymních akcií, které by se, pokud by byl návrh zákona schválen předložené podobě, od 1. ledna příštího roku museli převést na akcie na jméno. Připomeňme, že institut anonymních akcií je jeden z podstatných problémů, který nás vyděluje z civilizovaného světa, protože umožňuje obchodování společností, u kterých není možné zjistit, komu patří. V případech státních zakázek vytváří ideální podmínky pro korupci. Předseda rozpočtového výboru Suchánek tedy ve druhém čtení přispěchal s pozměňovacím návrhem, který by smysl zákona dokonale zlikvidoval. Podle jeho návrhu by nově vydané akcie již sice musely být na jméno, ovšem ty dosavadní by byly nadále anonymní. Stojí za připomenutí, že vlivný předseda rozpočtového výboru se proslavil zejména populárním golfovým zájezdem do Dubaje, kam si zaletěl spolu s bývalým ředitelem ČEZu Romanem, bývalým ředitelem pražského dopravního podniku Martinem Dvořákem, nyní nově potvrzeným ředitelem Českých drah Žaludou a mediálně velice známým pražským podnikatelem a přítelem Pavla Béma Romanem Janouškem. Suchánek nebyl nikdy ochoten ani schopen vysvětlit, kdo celou cestu financoval. K jeho pozměňovacímu návrhu se nikdo z vedení ODS nijak nevyjádřil, ačkoliv jeho návrh staví na hlavu celou vládní předlohu. Přitom, pokud by se nespokojení členové ODS méně zabývali nedostatkem komunikace mezi vedením ODS a poslanci nebo regiony a více se zaměřili na komunikaci mezi ODS a zbytkem společnosti, jistě by zjistili, že právě podobné praktiky, které předvádí poslanec Suchánek, jsou hlavní příčinou poklesu preferencí ODS a nakonec stojí i za vzrůstající nedůvěrou lidí v politiku a politiky. Zatím se bohužel nezdá, že by si členové ODS uvědomili rozsah svého problému a měli vůli něco opravdu změnit. Pouze předsedkyně poslanecké sněmovny Miroslava Němcová ukázala ochotu k reflexi některých kroků vedení ODS, když se veřejnosti omluvila za trafiky pro bývalé rebely ODS. Příznačné je, že její omluva vzbudila rozhořčení u drtivé většiny výše postavených členů ODS. Je otázkou, jak hluboko budou muset preference ještě klesnout, aby členové ODS začali hledat skutečné a nikoli zástupné problémy. Zatím je pro většinu z nich zřejmě důležitější přetrvávání starého dobrého způsobu propojení politiky s podnikatelskou sférou, stejně jako pokračování dosavadního nakládání se státními a evropskými penězi. Tak to pravděpodobně zůstane až do voleb. V Čechách žádný politik neuvažuje v střednědobé nebo dokonce dlouhodobé perspektivě.
Úvahou Jana Vávry jsme ukončili domácí část názoru a argumentů. Zbývající čas relace už opět věnujeme dění ve světě. Posloucháte Český rozhlas 6.
Český rozhlas 6. Názory a argumenty.
Včerejší náhlé oznámení papeže Benedikta XVI., že opouští úřad, k jehož zastávání se mu v jeho pokročilém věku už nedostává sil, vzbudilo na evropském kontinentu i ve Velké Británii značný rozruch i nejistotu, hlavně mezi katolíky. Slovo má náš londýnský korespondent Jan Jún.
Na nečekané včerejší oznámení papeže Benedikta XVI., že se necítí tělesně a duševně dost silný na to, aby mohli nadále zastávat úřad hlavy katolické církve a že tedy na konci tohoto měsíce odstoupí, způsobilo leckde v Evropě doslova šok. Nejdříve s oznámením přišla italská agentura ANSA, jejíž zpravodajka Giovanna Cirri mluví latinsky a tak rozuměla papežovým slovům, ještě než byla pak přeložena. Jak poznamenávaly zpravodajské relace televizí a rozhlasů britské BBC či francouzské RTF nebo televize Sky News, kde zpráva všude figurovala na prvních místech až do pozdních večerních hodin, nejenže všechny zaskočila, ale mnohé také znepokojila. Televizní i rozhlasové stanice zařadily i hned improvizované rozhovory s představiteli církve do zpravodajských relací. Televize BBC například přinesla krátký rozhovor s hlavou britských katolíků kardinálem Keithem O'Brienem i překvapené reakce farníků londýnské Westminsterské katolické katedrály vycházející z bohoslužeb. Ti mimo jiné připomínali, že Benedikt XVI. Je papežem teprve od roku 2005, že musí být opravdu nemocný, když se tak náhle rozhodl odejít a že pro 1 200 000 000 katolíků nastávají nejisté časy. Nejistota prý zavládla hlavně v tradičních nejkatoličtějších zemích Latinské Ameriky i východní Asie, například v Brazílii či na Filipínách. Dnes pak podobně zařadili zprávy o papežově rezignaci na titulní strany i evropské a britské deníky. Španělský El Mundo a francouzský Le Monde například umístili na titulní strany fotografie papeže a palcovými titulky hlásali zprávu o rezignaci a připomínali, že jde o první takovou papežskou rezignaci za 6 století. Podobný zájem a překvapení vzbudila zpráva v protestantských zemích, například i v Británii, Holandsku či ve Skandinávii. Britský The Times věnoval papežově rezignaci jeho půlstránkovou fotografii s palcovým titulkem, který citoval jeho prohlášení, jsem příliš vetchý na to, abych pokračoval, a další půlstranu, stejně jako 2 zvláštní 2 strany uvnitř listu. Experti poznamenávali, že katolická církev je nyní nejpočetnější církví i v Británii, kde jsou ovšem oficiální státní církví anglikáni, tedy Church of England, jejíž hlavou je královna a po ní arcibiskup z Canterbury. Britskou veřejnost proto údajně zajímá, kdo by mohl být Benediktovým nástupcem a zda bude ex-papež s titulem římský biskup na odpočinku nějak moci či chtít ovlivňovat svého nástupce. Tím by podle názoru expertů mohl být kvůli rostoucí váze Afriky a Asie buď ghanský kardinál Peter Turkson, nebo podle tradice některý z italských kardinálů. Benedikt prý nástupce ovlivňovat nehodlá, neboť mu to zjevně nedovolí jeho zhoršené zdraví. Bude však bydlet v bývalém klášteře ve Vatikánu, kde se prý bude věnovat psaní, ale jelikož jmenoval mnoho kardinálů, ti mu budou i nadále vděční a mohou s ním konzultovat problémy. Pokud bude nový papež chodit na procházky do vatikánských zahrad, je ovšem také možné, že se tam podle deníku The Times se svým předchůdcem občas setká. Mnoha evropská média se také zamýšlejí nad tím, jak bude Benedikt XVI. Dějinami oceňován. Někteří pozorovatelé se domnívají, že rozhodnutí odstoupit je samo o sobě odvážným aktem, poté co se tak nestalo po mnoho stovek let. Na druhé straně Benedikt byl blízkým svědkem utrpení Jana Pavla II., který přes vážnou nemoc dosloužil v úřadě až do smrti a zjevně si uvědomil, že by v podobné situaci nemohl v 86 letech církev dál řídit a tak vlastně je povinen rezignovat, což naznačil v jedné ze svých knih. Co se pak týče problému jeho pontifikátu, Britové si všímají jeho konzervativních přístupů i škod, kterému nadropil pedofilní skandál i zlodějská afera jeho komorníka, což prý dokazuje, že nebyl nejpřísnějším manažérem. Oceňován prý přesto bude jako vynikající teolog a dobrý duchovní vůdce. Benedikta XVI. Včera po oznámení rezignace ocenili i vedoucí představitelé řady zemí a v dolní sněmovně britského parlamentu tak učinil i premiér David Cameron, který se s ním setkal během jeho návštěvy Británie v roce 2010. Cameron poznamenal, že papež se neúnavně snažil o zlepšování vztahů s Británií a že bude milionům lidí chybět, co by duchovní vůdce. Nový vůdce Anglikánů, arcibiskup z Canterbury Justin Welby, pak prohlásil, že s těžkým srdcem lituje papežova odchodu, i když jeho rozhodnutí zcela chápe. Vedchý dobrý stařeček tedy odchází do ústraní a církev bude ještě před Velikonocemi otevírat novou kapitolu své historie.
Z Londýna telefonoval Jan Jún. A u tématu ještě volně zůstaneme. Jak známo, na Petrův stolec usedali posledních několik století noví papežové toliko po smrti svých předchůdců a o to je včerejší krok Benedikta XVI. Ještě překvapivější. Z historického hlediska jej rozebírá Jaroslav Šebek, čte Irena Hýsková.
Okamžik, kdy papež Benedikt XVI. Oznámil včera svou rezignaci, nepochybně vejde do učebnic dějepisu. Poprvé po více než 700 letech dobrovolně odchází kormidelník Petrovy lodičky od svých povinností. Zajímavé je i datum, které papež pro zveřejnění své abdikace zvolil. 11. únor se totiž slaví Velký mariánský svátek, zjevení Matky Boží v Lurdské jeskyni, který se stal také v církevním prostředí dnem, kdy se připomínají nemocní. Stejně tak ale byly ve stejný den před 84 lety podepsány takzvané Lateránské dohody, na jejichž základě vznikl oficiálně městský stát Vatikán. Papež tak přestal být vatikánským vězněm, do něhož se stylizoval poté, co v roce 1870 obsadili italské jednotky Řím a dokončili tak sjednocení země. Tím se také začaly psát dějiny nejnovějšího papežství, neboť hlava církve se už neopírala o mocenské síly, ale o přirozenou duchovní autoritu. I včerejší gesto otevřelo dosud nepoznanou kapitolu moderních stránek církevního života. Všichni z předcházejících pontifiků, přestože i někteří z nich uvažovali o abdikaci, zůstali na svém místě až do smrti. Jedním z důvodů byla obava z možného dělení církve na tábor příznivců úřadujícího a emeritního papeže. Vzhledem k bezprecedentnímu charakteru papežova rozhodnutí, pochopitelně znějí hned po Benediktově odstoupení i velmi radikální hodnocení. Podle mínění italského sociologa Diototta Leviho dokonce tím končí v historii církve éra započatá Tridentským koncilem a je to podle něho významný signál v úsilí o modernizaci papežství i katolictví. V církevních kruzích se objevily i hlasy, které vnímají takový krok jako projev slabosti. Neunikl tak znovu srovnání se svým předchůdcem Janem Pavlem II., který přes zhoršující se fyzický stav z postu neodešel. Vzhledem k pomyslnému stínu, který vrhala postava velkého Poláka, pro něj nebylo příliš snadné během jeho 8letého působení na papežském stolci vyprofilovat se a otisknout do něj svou výraznější pečeť. Přesto se mu podařilo si najít takový prostor. Při zpětném hodnocení pontifikátu Benedikta XVI. Můžeme vysledovat jednu charakteristickou linii, a to pokus o zblížení a dialog mezi moderním světem a náboženskou sférou. Ten by měl směřovat k překonání vzájemného odcizení, k němuž došlo s nástupem osvícenství a se sociálními a společenskými změnami, nastartovanými rozmachem průmyslu a velkou francouzskou revolucí. Nejednalo se jen o učené debaty několika odborníků, ale podpora takového diskurzu měla svůj smysl v hledání odpovědí na řadu otázek, vyvstávajících zejména před Evropou, která řeší řadu krizových sociálních a ekonomických momentů a přitom musí ještě hledat svou novou identitu. Jsem toho názoru, že do originality odcházejícího papeže patří i včerejší rozhodnutí, které je bez pochyby i výsledkem vnitřní síly člověka, který si je vědom svých limitů pro další vykonávání funkce. Není snad ani potřeba dodávat, že taková sebereflexe by v dnešních dnech slušela i některým politikům. V katolickém prostředí, navíc v době po druhém vatikánském koncilu, se hovořilo neustále o tom, aby se rozeznávala znamení doby. Papežův postup je tedy důkazem toho, že on sám bere takové výzvy skutečně vážně a opravdu se snažil rozeznat vhodnou dobu k důstojnému odchodu. Ten, kdo však zdědí řízení katolické církve, bude čelit řešení řady nahromaděných problémů. Nelze rozhodně předpokládat, že by však došlo volbou Ratzingerova nástupce k zásadnějším posunům v církevním učení či názorech na kontroverzní skutečnosti typu svěcení žen či podpory jiným než přirozeným metodám kontroly porodnosti. Musí se pokusit vrátit znovu církvi pošramocenou důvěru, zastavit úbytek věřících, zejména na starém kontinentu, a promyslet potřebné církevní strategie pro blízkou budoucnost.
To byl komentář Jaroslava Šepka. Od pádu egyptského prezidenta Mubaraka uplynuly v pondělí už 2 roky, situace však ani dnes není klidná. V těchto dnech se v Káhiře i v dalších městech konají masové protivládní protesty. Za posledních několik týdnů při srážkách s policií zahynuly desítky lidí, většinou demonstrantů. O příčinách současné nespokojenosti v Egyptě hovoří Jan Fingerland.
Odejdi, odejdi a lidé si přejí pád režimu. Tak zněla hesla egyptské revoluce, která vyvrcholila právě před 2 lety, konkrétně 11. února 2011 večer, kdy po 18-denních demonstracích odstoupil prezident diktátor Husni Mubarak. Nyní se stejná hesla v ulicích ozývají znovu. Znamená to, že revoluce ještě pokračuje, nebo že Egypt zažívá novou revoluci? Dost těžko se dá tvrdit, že se před loňskou revolucí nic nezměnilo. V Egyptě dnes vládne mnohem větší svoboda slova. Země má také otevřenou a relativně etablovanou opozici, která se snaží vládě mluvit do její politiky. Současný Egypt je však také zemí bez dolní komory parlamentu, která byla soudem rozpuštěna, a s islamistickou horní sněmovnou a prezidentem. Muhammad Mursí, hlava státu, byl sice zvolen demokraticky a přímo, ale přesto jeho osoba a některé kroky budí nevůli. A v tom tkví hned tolí kořen současné nespokojenosti. Za prvé jde o to, že společnost je rozštěpena, za druhé je Egypt bez přiměřených a funkčních institucí. A za třetí zůstal Egypt na půl cesty i v řadě reforem, nebo se zatím nedostavily výsledky. Podívejme se na tyto 3 aspekty současné krize v Egyptě blíže. Za prvé je to tedy rozštěpení společnosti. Egypt, a velmi podobně je tomu i jinde, třeba v rovněž bouřícím Tunisku, nemá vyjasněno, čím a kým je a kam chce směřovat. Vedle silného a konsolidovaného islamistického segmentu je tu velké množství lidí, kteří proti islamistům stojí. Ne proto, že by byli proti islámu, sami jsou obvykle muslimové, ale proto, že se jim nelíbí představa islamistické vlády, případně konkrétní způsob vládnutí, které muslimské bratrstvo nabízí. Bratrstvo pravděpodobně stojí za řadou rozhodnutí prezidenta Mursího a proto není náhoda, že se na demonstracích ozývají i volání proti nejvyššímu představiteli bratrstva Muhammadu Badiemu, který je označován za lotra. Onen neislamistický Egypt zažil šok koncem loňského roku, kdy lidé spojení s muslimským bratrstvem sepsali a referendem protlačili ústavu, s níž řada Egypťanů nesouhlasila. Za druhé krize umocněna tím, že Egypt se ocitl v institucionálním vakuu. Parlament je už přes 5 roku rozpuštěn a vláda tady nepodléhá kontrole. Snad bude nový parlament za několik měsíců znovu zvolen. pokud znovu většinu křesel zaujmou islamisté, což se nedá vyloučit, protože podporu u určité části veřejnosti mají, povede to k dalšímu společenskému rozštěpení. Vedle přiměřených institucí Egyptu také chybějí vyzrálé neformální mechanismy a vnitrospolečenská důvěra, tedy těžko popsatelné, ale pro chod moderní demokracie nevyhnutelné prvky. Tato mazadla politického provozu ovšem postrádají i země jako Česká republika. Není tady divu, že se nedostávají i Egyptu, zemi s mnohem slabší občanskou společností a kratšími demokratickými tradicemi. Situaci dále zhoršuje fakt, že i další instituce chybí nebo fungují špatně. Policie nemá důvěru, státní úředníci jsou zkorumpovaní a soudy jsou z velké části v rukou lidí spojených s minulým režimem. Je tu ještě třetí aspekt, který souvisí s tím, že Egypt není spokojen ani se svým materiálním stavem. Povstání společnosti proti minulému režimu bylo motivováno nejen touhou po svobodě a demokracii, ale také a z velké části ekonomickým strádáním. Po dvou letech se tento stav nezlepšil, spíše naopak. Země přišla o téměř 2/3 svých rezerv v zahraniční měně a momentálně schopna financovat jen asi 3měsíční import. Státní banka tyto rezervy vynakládá na to, aby udržela kurz. Ovšem egyptská libra přesto ztratila velkou část své hodnoty, což značně prodražuje provoz a Egypt, země na Nilu, překvapivě dováží nikoli jen počítače, ale i potraviny. Slabá měna tedy znamená vzrůst životních nákladů těch nejchudších. Stát se do směny valut snaží zasahovat, což ovšem v poslední době vedlo k vzrůstu černého trhu. A tak je dnes možné v Káhiře potkat příslušníka u nás již zapomenutého řemesla, říkalo se mu vexlák. Některé tyto potíže jsou dány objektivními příčinami, z části ale za ně může sama vláda. Místo, aby se soustředila na záchranu ekonomiky, věnuje pozornost takovým otázkám, jako je národnost vlastníků rekreačních objektů v přímořské oblasti a možnosti jejich převodu do egyptských rukou. Tím ovšem ohrožuje již tak oslabený turistický průmysl, který zaměstnává nemalou část společnosti a už i tak strádá odlivem turistů. Proti muslimskému bratrstvu tak dnes nestojí jen příslušníci vzdělanějších středních vrstev, ale i velmi prostí lidé. Šíři společenské nespokojenosti bylo možné detekovat v lednu po rozsudku nad fotbalovými výtržníky, kteří dostali řadě případů trest smrti, což vedlo k bouřím ve městech v oblasti Suezu. Od 25. ledna, tedy výročí začátku proti mubarakovských demonstrací, se v egyptských ulicích znovu protestuje a někdy dosti divoce. Tyto protesty pokračují i v těchto dnech a policie proti ním zasahuje s nemenší tvrdostí. I když v posledních dnech se podle svědků rozsah shromáždění trochu zmenšil, neznamená to, že by lidé byli spokojenější. Přesto se nedá říci, že egyptská revoluce byla neúspěšná. Ukazuje se jen, že události z ledna a února předloňského roku nebyly revolucí samou, ale jen první fází revoluce. Právě v této době je egyptská revoluce v té druhé a možná kritické fázi. Může jí překonat, ale musí přitom překlenout institucionální, ideové i psychologické přehrady, které se v ní nahromadily.
Tolik Jan Fingerland. Pravděpodobný příští šéf americké CIA John Brennan obhajoval v kongresu nasazení bezpilotních letadel. Slovo má Jefim Fishtein.
V souvislosti se senátním grilováním Johna Brennana, nominovaného prezidentem Obamou na funkci ředitele CIA, se ve Spojených státech rozhořela polemika kolem stále častějšího nasazování bezpilotních letadel v boji proti teroristům v různých koutech světa. John Brennan je totiž pokládán za jednoho z architektů tohoto způsobu vedení války, jež má v Americe mnoho odpůrců, stejně tak jako používání donucovacích metod a extrémních nátlakových forem výslechu vůči zajatým teroristům. Protivníkům Johna Brennana a těchto metod obecně se nelíbí, že terčem útoku bezpilotních letadel mohou být, a v minulosti již nejednou byli, američtí občané, válčici na straně džihadistů. Jejich cílené bezdotykové zabíjení činí podle názoru tohoto tábora z amerického prezidenta samosoudce a zároveň popravčího, který vykonává vlastní rozsudky smrti. A to je podle nich v rozporu se základními americkými představami o právu, ale také se Všeobecnou deklarací lidských práv. Odvolávají se přitom na zprávu, kterou pod názvem Globalizace mučení vydala justiční iniciativa Sorosovy otevřené společnosti. Dalším zdrojem, na nějž se odvolávají, je zpráva z 9měsíčního společného výzkumu Stanfordské a New Yorkské univerzity, z níž vyplývá, že nasazení bezpilotních letadel vede k četným obětem mezi civilisty, má pochybný legální základ, pomáhá teroristickým organizacím rekrutovat nové bojovníky a podněcuje protiamerickou nenávist ve světě. K senátním slyšením vydalo Ministerstvo spravedlnosti prohlášení, jímž chtělo podpořit kandidaturu Johna Brennana a proto zařadit nasazování bezpilotních letadel jakožto moderního způsobu válčení do legálního rámce. V prohlášení se dočítáme, že smrtící údery proti nepřátelským vůdcům podniknuté v rámci sebeobrany vždy vyžadují schválení dobře informovaným a vysoce postaveným vládním úředníkem vybaveným zvláštními pravomocemi a proto v žádném případě nemohou být pokládány za mimosoudní vraždu. Konec citátu. Podle znění prohlášení v případě zabití teroristy s americkým pasem, který se skrývá kdekoliv ve světě, s úmyslem zaútočit na Spojené státy nebo jejich občany, je spravedlnosti učiněno zadost. Stoupenci zástupné války pomocí bezpilotních letadel poukazují na to, že princip preventivního úderu v případě bezprostředně hrozícího nebezpečí je běžnou zásadou sebeobrany. Podle tohoto principu hrozba není bezprostřední až ve chvíli, kdy terorista nastupuje do letadla nebo na sebe připevňuje pás s výbušninami. Hrozba může být pokládána za bezprostřední už ve fázi zamyšlení plánu nebo provádění příprav na jeho uskutečnění. Půvabné je, že oficiální místa Obamovy vlády se souhlasně odvolávají na výroky prezidenta George Bushe, jímž odůvodňoval svého času obdobné kroky. Strategie národní bezpečnosti z roku 2006, ku příkladu, obsahovala následující tvrzení. V souladu s mezinárodně uznávanými principy sebeobrany nemůžeme vyloučit použití síly dříve, než dojde k nepřátelskému útoku. A to je v těch případech, kdy s jistotou nevíme, kde a kdy k útoku dojde. Ku příkladu uvědomí devastujících dopadů zbraní hromadného ničení si nemůžeme dovolit čekat s rukama v klíně, až se hrozba naplní. Navzdory tvrzením odpůrců tento koncept sebeobrany není žádnou novinkou. Jeho stoupenci poukazují na dlouhou řadu příkladů z minulosti. Třeba už v roce 1914 tehdejší ministr zahraničí Spojených států Eliahu Root prohlásil: každý suverénní stát má právo podniknout jakékoliv kroky, aby předešel vytvoření situaci, kdy na sebeobranu bude pozdě. Prezident Franklin Roosevelt přiblížil stejnou životní moudrost podobenstvím. Když máte před sebou chřestíše připraveného se do vás zakousnout, musíte mu rozdrtit hlavu dříve, než zaútočí. I prezident John Kennedy v době, kdy kulminovala kubánská raketová krize, mluvil o tom, že povaha moderních hrozeb si vyžaduje nový druh preventivní sebeobrany, předjímající, nikoli pouze odrážející možné útoky nepřátel. Nova není ani skutečnost, že zabíjet v boji vlastní občany, pokud se přidali na stranu nepřítele, je zcela přípustné a není v rozporu s válečnými zákony. Tisk uvádí příklady nejméně 8 amerických dobrovolníků v řadách oddílu Waffen-SS, kteří byli zabiti ve druhé světové válce. Panuje shoda na tom, že držení amerického pasu by nemělo dávat teroristům žádnou relativní výhodu oproti jejich místním komilitonům. Je pozoruhodné, že v době, kdy byl Barack Obama prezidentským kandidátem, nic z toho, co činil jeho republikánský předchůdce, mu nebylo dost dobré. Jako prezident však stále častěji seznává, že skutečné zájmy země často vyžadují činy, které jsou v rozporu s ideologickými předsevzetími. Proto Obama jako prezident bere za vděk těmi aspekty Bushovy politiky, jejíž rozumnost osvědčil život.
Jefim Fischstein ukončil dnešní názory a argumenty.